Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Sabina Čabaravić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao filozofa iz Sarajeva Esada Bajtala i beogradskog politikologa Filipa Balunovića. Među ostalim se razgovaralo o tome zašto su na kandidatskim listama u Bosni i Hercegovini i Srbiji uvijek iste partije i isti ljudi. Zašto im građani daju glasove kada iz godine u godinu žive sve gore, te je li moguća politika bez političara?
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se u Bosni i Hercegovini i u Srbiji može dogoditi ono što se dogodilo na nedavnim izborima u Sloveniji, kada je profesor prava Miro Cerar, koji je osnovao stranku samo 6 nedjelja uoči izbora, do nogu potukao profesionalne političare. Naši sagovornici su Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva, i Filip Balunović, politikolog iz Beograda. Gospodine Bajtal, zašto u Bosni i Hercegovini nema novih partija na političkoj sceni? Kad kažem novih partija, mislim na istinske nove političke partije, a ne na one koje formiraju političari koji odu iz jedne partije pa posle formiraju neku novu partiju, a u stvari uvek se radi o istim ljudima.
Pa to samo znači da je taj politikanski krug savršeno zatvoren, da više nema prostora ni za kog novog i da i oni koji bi vjerojatno htjeli da uđu u političku igru ili nisu dovoljno motivisani imajući na umu svoje male šanse ili naprosto što je ovdje u pitanju dominacija etno uma. A etno um njeguje svoje jedinstvo i njemu ne treba demokratija koja podrazumijeva smjenjivost, koja podrazumijeva pojavu nekih novih ljudi od izbornog do izbornog ciklusa. Dakle, mi ovdje živimo jednu varijantu koja se duboko ukopala još 90. godina, ona ista koja je proizvela rat koji je proizvela, tako da je vrlo teško očekivati pojavu nekih novih političkih snaga, razmišljanja i ideja.
Gospodine Balunoviću, u Srbiji nema te nacionalne zamke. Uglavnom su manje više to partije koje čine Srbi. A zašto onda nema novih pokreta i novih partija?
Politička elita koja je uspostavljena početkom 90. i tokom 90. godina je ista ona elita koja je zajedno sa ekonomskom klasom pokušala da uspostavi novu vladajuću strukturu u ovom postsocijalističkom kontekstu. U tom smislu ta sprega između krupnog kapitala ili ekonomske elite koja je zahvaljujući svojim vezama sa novim političkim elitama 90. godina i dospela na to čelno mesto kada se radi o materijalnoj dobiti i uopšte o bogatstvu i dalje presudno utiče na formiranje nekakvih političkih agenda danas u Srbiji. Činjenica da su to iste one političke elite koje smo imali i 90. godina zapravo ukazuje na to da taj dogovor između političkih i ekonomskih elita još iz perioda 90. godina i dan danas traje.
Gospodine Bajtal, zašto u Bosni i Hercegovini, evo već 20 godina, gledamo stalno ista lica, to je Bakir Izetbegović, Zlatko Lagumđija, Milorad Dodik, Dragan Čović i da ne nabrajam dalje?
A eto, dio odgovora već je dat od gospodina Balunovića, dakle radi se o sprezi ekonomije i politike, a to nam onda povratno govori da su ovi koji već jesu na sceni svih 20 godina dovoljno ekonomski ojačali da mogu zaposjesti ukupni javni i politički prostor. Samo jedan primjer, u ovoj zemlji u ovom trenutku imate 50% građana koji žive na granici siromaštva. U isto vrijeme 700.000 ili negdje oko 20% građana živi ispod te granice, dakle ispod granice siromaštva. A na sceni paralelno s tim egzistira 90 pojedinaca multimilionera Bosne i Hercegovine koji su teški punih 9 milijardi dolara. Dakle, ta 90-torica koji raspolažu bogatstvo od 9 milijardi dolara nisu to mogli zaraditi, niti ga smaknuti s naših leđa, a bez
otvorenog ili tajnog miga političkih struktura ili u direktnoj saradnji, što je najlogičnije, s njima. Prema tome, ko da se u svojoj kokuznoj izvedbi pojavi kao dovoljno snažan konkurent njima? Takvoga još nema, a niko u svijetu ne kani da ga podrži. I onda to stvara situaciju u kojoj oni moćni još uvijek ostaju na političkoj sceni, jer imaju debelo ekonomsko zaleđe iza sebe. Toliko debelo da narednih 20-25 izbornih ciklusa, a to bi pomnoženo sa 4 godine kako se oni odvijaju, bilo punih 100 godina, ovi imaju pred sobom da vladaju i da i dalje ostaju jedini na sceni.
Gospodine Balunoviću, zašto se u Srbiji već 2 decenije uvek vrte isti političari, Boris Tadić, Aleksandar Vučić, Tomislav Nikolić, Ivica Dačić i tako dalje i tako dalje?
Zašto se vrte ista lica? Zato što su ona bila najpogodnija u 90. godinama da obezbede prvobitnu akumulaciju kapitala ekonomskim elitama i zato što su ona i dalje najpodobnija za održavanje i dalje obrtanje tog prvobitno akumuliranog kapitala, odnosno kapitala koji je akumuliran klasičnom krađom. Što se tiče personela političke elite, mislim da je to pitanje zapravo i manje važno od potencijalnog pitanja ili hipotetičkog pitanja koje bi moglo da glasi, a šta bi bilo da se u srpskom ili političkom ili bosanskom političkom životu pojavi neki Miro Cerar? Da li bi to dovelo do nekakvih promjena? Možda da, ali te promjene bi bile samo kozmetičke. U srpskom slučaju imate Sašu Radulovića, bivšeg ministra privrede, koji bi mogao da predstavlja neko novo lice, a čija politika je zapravo više ona neoliberalna, anglosaksonska, nego što je to politika ovih lica koje danas gledamo. Sve te ličnosti koje povremeno izlaze na površinu i pretenduju na to da zamene ove današnje ličnosti koje imamo u političkom i javnom životu Srbije, zapravo nisu ličnosti koje bi trebalo da točak istorije obrnu na suprotnu stranu, već ličnosti koje bi samo zamenile ove koje danas imamo i sprovodile istu, ako ne i radikalniju politiku suzbijanja svakih tendencija nekih nižih klasa da prodru u sferu javnog i političkog.
Gospodine Bajtar, građani Bosne i Hercegovine, među njima i ovih 50% koji žive u siromaštvu, misle sve najgore o političarima. Misle da su korumpirani, misle da su lopovi, misle da su ušli u politiku da bi se obogatili. E zašto onda iz izbora u izbore oni stalno glasaju za njih?
Oni se naprosto kuloarski u kafanama, privatnim kućnim sjelima, na ulici i u radnim kolektivima prazne time što osipaju drvlje i kamenje na postojeće političke strukture, a onda kad se nađu sami sa sobom i sa izbornim listićem lice u lice, onda oni zaokružuju po inerciji. Bojim se da je taj konformistički etnočip već zapravo toliko ovladao njihovim mentalnim sklopom da oni, i pored svijesti o tome šta im se čini, dokle su dovedeni, da žive u zemlji 13. po redu najjadnijih zemalja na planeti, da imaju najmanju kupovnu moć u Evropi, a da su im političari istovremeno najplaćeniji u regionu, a poneki čak i na visini evropskih plaća, oni, uprko svemu tome, ne mogu da se odupru ovom čipu mentalne prirode u koji su zarobljeni velikim etno naracijama i meta naracijama.
Gospodine Balunoviću, i građani Srbije misle sve najgore o političarima, mislim kao političarima i politici kao profesiji, a ipak stalno i uvek glasaju za iste ljude. Čak imamo situaciju da oni misle, to ankete pokazuju, da će ih čovjek koji pripada političkoj eliti, da će ih on izvaditi iz ove situacije, to je Aleksandar Vučić, i da će on rešiti pitanje korupcije. Znači, oni ne traže nove ljude da reše pitanje korupcije, oni misle da će to da uradi čovjek iz elite.
Građani i građanke u Srbiji očekuju da nešto što dolazi sa vrha, nešto što je oličeno u nekakvom velikom vođi, može po principu prelivanja od ozgona dole da i njima doprinese poboljšanju njihovog života. Zbog toga oni na svakim izborima iznova i iznova glasaju za iste političke strukture bez ikakvog kritičkog osvrta na to šta su te političke strukture u prošlosti radile i kritičkog rasuđivanja o tome da li su upravo te političke strukture doprinele položaju u kom se narod nalazi danas.
poštovani slušaoci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto na političkoj sceni u Srbiji i Bosni i Hercegovini nema novih, nekompromitovanih ličnosti, već njome već dve decenije vladaju uvek isti političari. Sagovornici su Filip Balunović, politikolog iz Beograda, i Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Slovenci koji su se razočarali u profesionalnu politiku i profesionalne političare traže za njih zamenu. Oni bi nekako želeli politiku bez političara. Zato oni glasaju za stručnjake koji uđu u politiku ili menadžere. Na ovim izborima oni su glasali za Miru Cerara, koji je ugledni profesor prava. E da li je, gospodine Bajtal, tako nešto moguće u Bosni i Hercegovini?
Pa teško da je to moguće, upravo zbog ove činjenice zarobljenosti u etno umu. Ovdje, uprko svemu što se zna o onima koji su Bosnu i Hercegovinu doveli do ovog jada, bijede i siromaštva, još uvijek se ostaje pri njima. I s druge strane imate jedan način rezonovanja koji kaže otprilike ovako: dobro, tačno je da me pljačkaju, ali pljačkaju me moji, pljačka me moj. Dakle, bolje je da me pljačka on nego neko drugi. E pogledajte, nego neko drugi, to je taj etno um. Ovdje se princip pljačke i princip poštenja zapravo ne sudaraju. Pljačka se ne dovodi u pitanje, nego se dovodi u pitanje ko će da me pljačka. Dakle, normalno je, neka pljačka, neka nas siromaše, neka nas varaju, neka nas lažu, ali neka su to naši, neka su to moji, neka je to moj. E, to je razlika između demokratskog uma koji traži promjene, koji traži nešto novo i nabolje, i etno uma koji u svojoj zarobljenosti sobom i svojima nije u stanju da odlučuje o svojoj sudbini, nego je se onako pasivistički predaje i po inerciji glasa. Tim prije što u Bosni zapravo, upravo kao rezultat postojanja tog snažnog etničkog uma, zapravo i nemamo birače, nemamo ljude koji bi da biraju između opcija, između ideja, mogućnosti i programa, nego imamo glasače, a to je njih 30 ili 40% koji izlaze na izbore i glasaju tačno prema instrukcijama koje su dobili od političkih struktura preko njihovih skupova ili uz pomoć tih istih struktura i sprege sa vjerskim zajednicama preko njihovih institucija i vjerskih skupova.
Gospodine Balunoviću, da li bi građani u Srbiji voljeli u politici da vide poštene, nekompromitovane ljude, odnosno da li bi prošla ideja o politici bez političara?
Politika bez političara po meni nije nešto što je nužno korisno. Da li će u službi ekonomskih interesa krupne buržoazije biti nekakvi eksperti ili nekakvi političari, po meni je manje više sve jedno. Ono što mislim da je važnije jeste da u politiku uđu ljudi koji će odozdo pokušati da prave nekakav društveni pokret onakav kakav su u Španiji pravili Indignados, iz kojih su kasnije izašli pripadnici pokreta Podemos, koji je ove godine ušao u Europski parlament i ostvario zapažen rezultat na nacionalnom nivou. Takav pokret smo mogli da vidimo i u Sloveniji, koji je proistekao iz izbora u februaru prošle godine. Pokret koji je svoju političku artikulaciju doživeo u današnjem političkom pokretu koji je na izbornoj listi nosio ime Združena levica. Takvog pokreta nema trenutno u Srbiji. Sad su bili neki protesti i nekakva gibanja povodom izglasavanja izmena zakona o radu, ali mislim da je inače za bilo kakvu promenu ta artikulacija političkih snaga od ozdo više nego neophodna svakoj od zemalja u našem regionu.
Gospodine Bajtal, u Bosni i Hercegovini smo početkom godine u februaru imali proteste, imali smo građansku pobunu i bilo je velikih očekivanja. Međutim, sem u Tuzlanskom kantonu, koliko ja znam, nije došlo do smene vlade. Tamo je smenjena vlada, napravljena je vlada od nestranačkih ličnosti. Međutim, pokazalo se ni da ta vlada nije učinila bog zna šta, jer evo već radnici u Tuzlanskom kantonu najavljuju proteste i protiv te vlade. Zašto se u stvari to desilo sa građanskom pobunom? Zašto ona nije mogla da preraste u neki pokret?
Nije mogla da preraste naprosto iz praktičnih, logičkih razloga. Ako malo vratimo film unazad i prisjetimo se reakcija političkih struktura na ono što je zaista bila građanska pobuna, pobuna sa ljudskim glasom, pobuna protiv siromaštva, bijede, pljačke i prevara. Ako se sjetimo kakve su reakcije bile sa jedne, druge ili treće strane, onda će nam biti jasno zašto nije uspjela. Jer su političke strukture svojim načinom reagovanja na to uspjele ponovo cijelu građansku stvar, građanski glas da vrate u etno okvir. Tako ste imali reakcije tipa to je bošnjačko, a ne bosansko proljeće, tako ste imali reakcije tipa sve se ovo radi ne bi li se prelilo u manji entitet, i onda ste imali reakcije tipa da je to državni udar. Dakle, neko hoće da uguši jedan entitet, neko hoće da sruši državu i neko hoće nama svojim bošnjačkim protestima da unese nemir na naše prostore. Naravno da nije moglo uspjeti, tim prije što to nije bila samo verbalna priča, što to nije bila samo medijska osuda, usput praćena brojnim insinuacijama tipa da su u pitanju huligani, narkomani i tako dalje, nego ste imali konkretnu policijsku akciju koja je podobro istukla demonstrante u Tuzli, a čini mi se i u Sarajevu. Za ovo drugo nisam baš u dovoljnoj mjeri siguran. Dakle, šta možete očekivati u takvoj situaciji? Zastrašivanje, laži i obmane srušili su taj krhki građanski pokret. Ja se nadam da ga nisu ugušili. Ja samo vjerujem da je sve to zaustavljeno, da je sve to stopirano, a da će nužda, a Bog nas uči da nužda uči misliti, konačno morati ponovo govoriti svojim ljudskim građanskim glasom. Glasom koji traži pravdu za sebe, koji traži hljeb za svoju djecu.
Gospodine Balunoviću, zašto u Srbiji nema građanskih protesta? Ima sindikalnih, ali oni nisu baš masovni.
Kada je prošle godine bio u Beogradu Rastko Močnik, slovenački sociolog, on je, kada ga se pitalo isto pitanje koje vi sada meni postavljate, on je rekao, izgleda da su ljudi u Srbiji suviše siromašni da bi protestovali. To bi moglo da bude jedan ugao posmatranja gde ljudi svoju svakodnevicu posmatraju kao puko preživljavanje, gde svaki preskočeni dan u kom ćete vi posvetiti pažnju nečemu što se tiče šireg društvenog ili javnog interesa, a ne svom sopstvenom interesu ili interesu sopstvene porodice, da bi svaki takav dan zapravo mogao da prouzroči pravu jednu katastrofu za vas i vašu porodicu. Ono što se desilo u Bosni ipak pobija takav jedan pristup, međutim to je ta granica između toga da su ljudi očajni i toga da su ljudi isu više siromašni, ali još uvijek ne i očajni. Ako poredimo dve situacije u Bosni i u Srbiji, verovatno ćemo izaći sa nekim zaključkom da je u Bosni za nijansu lošije nego u Srbiji, ali mi se čini da su upravo protesti u Bosni dokaz toga da se to koračanje unazad, kada se radi o većini građana koji idu unazad, dakle na toj socijalnoj lestvici, odjednom prelilo u taj jedan bud. To je nešto što se u Srbiji još uvijek nije desilo. U Srbiji se i dalje, kao što se između ostalog radi u Bosni, kupuje taj socijalni mir koji pokušava da održi veliki broj ljudi koji žive na granici ili s onu stranu granice siromaštva i dalje živima, kako bi ih se onemogućilo ili kako bi ih se predupredilo da se bilo šta desi u tom smislu nekih socijalnih nemira. Međutim, mislim da je samo pitanje vremena kada će sva ta trvenja koja se na regionalnom nivou dešavaju u fabrici, ne znam, kada se radi o Bosni, počelo je u Tuzli, pa se prelilo na Sarajevo i na ostale gradove u Bosni. U Srbiji se dešavaju nekakva trvenja u nekim manjim gradovima, ali mislim da je pitanje vremena kada sve više se govori o protestu, sve više ljudi u svakodnevnom životu, u prodavnici, na ulici, u gradskom prevozu izražavaju svoje nezadovoljstvo o aktuelnim stanjem, što nije bio slučaj do pre nekoliko godina.
Dobro, gospodine Balunoviću, ali zašto nema sindikalnih protesta? Recimo, sindikat poziva na proteste protiv ovog zakona o radu koji zaista oduzima prava radnicima i daje ogromna prava poslodavcima, i onda se oni pojave u vrlo malom broju. Dobro, oni jesu bili agresivni, ti ljudi koji su izašli, ali bio je suviše mali broj da bi se nešto moglo da uradi.
Ljudi nemaju poverenje u svoje sindikalne vođe. Nakon tog protesta mogli ste da čujete znake razočarenja ljudi. I u svetu tog sindikalnog vojstva se dešava isto što i u svetu ovog političkog vojstva. Dakle, i dalje imate ista lica, to su neki ljudi koji su tu možda iz neke pobude da se nešto zaista promene, ali mislim da ljudi percipiraju i ovu drugu stranu njihovih pobuda koje se tiču njihovih ličnih interesa.
za vrijeme građanske pobune u Bosni i Hercegovini proljetos, novinari su počeli istraživati zašto nema sindikalnih vođa. Dakle, upravo ono ste i malo čas pitali kolegu. Pa istraživačko novinarstvo došlo do jednog logički vrlo uvjerljivog podatka. Da recimo sindikalne vođe ovdje otprilike imaju primanja 3,5 do 4.000 km, to jest maraka. A šta to praktično znači? To znači da se on sa takvom plaćom više solidariše sa vlašću kojoj po standardu pripada nego sa onima koje treba da predstavlja. Ne može ovaj sa 3-4 hiljade maraka predstavljati onoga ako nema ništa. On naprosto ne dijeli njegovu životnu sudbinu. On ne dijeli njegovu bijedu i siromaštvo i poniženost. I onda se priklanja vladajućim strukturama tako što naprosto izbjegava da dođe i povede sa sobom one koji predstavlja i koji su istinski egzistencijalno ugroženi.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto na političkoj sceni u Srbiji, Bosni i Hercegovini nema novih nekompromitovanih ličnosti, već njome već dve decenije vladaju uvek isti političari. Sagovornici su Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva, i Filip Balunović, politikolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bajtal, da li ugledni, nekompromitovani ljudi u Bosni i Hercegovini izbjegavaju politiku? Da li se oni gade politike?
Pa to bi trebalo pitati ponaosob svakog od njih, a mislim da to nije ni teško koliko ima uglednih, neokaljanih ljudi. Mislim da bi se do svakog pojedinačno moglo doći. To je zapravo žalosna činjenica da je sve interesno okupirano. Okupirana i ta akademska zajednica koje glas niste čuli u nešto masovnijem broju prilikom građanskih pobuna. Poneki od njih zapravo šute govoreći. Šute tako što govori o nebitnim stvarima. Pa su istovremeno stalno prisutni u javnosti i slikaju se, a s druge strane ništa ne govore o životu i onima koji su pogođeni svom ovom bijedom. Dakle, može se šutiti istinski i doslovno, a može se šutiti, i to je najgori oblik šutnje, tako što će se govoriti o nebitnim stvarima.
Gospodine Balunoviću, da li u Srbiji nekompromitovani ljudi, ugledni ljudi, beže od politike?
Pa mislim da da, čak i oni koji su se usudili da nekada uđu u tu političku igru, brzo su iz nje, ne čak ni izašli, nego su iz nje bili isterani. Tu politička igra je igra u mulju. Ukoliko uđete u politiku, morate da igrate po pravilima po kojima niste navikli da igrate, počinjete da se osjećate kao da ste izneverili nekakva svoja prethodna uverenja, počinjete da bivate prinuđeni da pravite kompromise i tako dalje i tako dalje. I to je sve ono što ljude drži izvan politike. Međutim, da se vratimo narodu i onome što se čuje iz naroda. Meni je jedna baka pre nekoliko dana u Sinju u Hrvatskoj rekla nešto što je vrlo validno za ovo pitanje koje ste mi postavili. Ona je rekla, kažu da pametniji uvek popušta, ali isto tako kad pametniji i popusti, glup zavlada. To je upravo situacija koju je naše društvo, kad kažem naše društvo, onda mislim na čitavu bivšu Jugoslaviju, zapalo, i to je ona deviza zbog koje smo mi dospeli ovde gde smo. Tako da mlađe generacije nemaju više pravo da se distanciraju od tog mulja. Oni moraju njega da uplivaju, inače će glupi nastaviti da vlada.
A da li se mladi ljudi distanciraju od politike? Da li oni beže od politike?
Da, oni beže od politike, samo što to pitanje mešanja u politiku ne tiče se samo članstva u nekakvim strankama. Pogledajte članove Združene levice u Sloveniji. To su sve momci i devojke koji imaju manje od 30 godina, koji nikada nisu sebe kompromitovali članstvom u bilo kojoj od mainstream stranaka. Takva omladina postoji i ovdje u Srbiji, takva omladina postoji i u Sarajevu. Počinje da se formira jedna mala grupica i na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, što mi izuzetno raduje. Ovdje u Beogradu postoje neki za sada marginalni krugovi, ali koji promišljaju o tome na koji način prodrti u taj politički prostor, da kažemo mainstream politički prostor, na koji način postati vidljiv i na koji način ponuditi alternativu koja bi bila prihvatljiva narodu kome već čini mi se preko glave svega ovoga što danas imamo na političkoj javnoj sceni.
Gospodine Bajtal, kakav je vaš uvid? Da li se mladi ljudi u Bosni i Hercegovini distanciraju od politike? Da li beže od politike?
Evo, da govorimo jezikom činjenica. Prije par godina 60% mladih ljudi izjavio je da želi otići iz ove zemlje jer u njoj ne vidi svoju životnu egzistencijalnu perspektivu. Par godina poslije toga, a to je već ove godine i prošle, mogli ste pročitati podatak o 70% i 80% onih koji svoju perspektivu ne vide ovdje i žele otići. Onaj ko želi otići, dakle on se već odredio kao pasivna individua koja ne želi da se petlja u ovdašnje političke i druge društvene igre, da svoje rješenje jednostavno misli tražiti na nekoj drugoj strani, u nekom normalnijem društvu gdje će vlastitim angažmanom i vlastitim znanjem moći osigurati sebi egzistenciju. Dakle, to je s jedne strane. S druge strane, i kad se pojavi, naravno da će biti kao i uvijek i onih koji žele da uđu u politiku, pa makar bili mladi, čisti i nikad nigdje angažovani, javit će se automatski reakcije, a to sam imao i na vlastitom iskustvu, kao čovjek koji nikad nijednoj stranci ni partiji nije pripadao, da nakon što progovorite kritički, nakon što date izjave za portale ili objave vaš tekst sa fotografijom punim imenom i prezimenom, da ispod njega možete pročitati gomilu brutalnih, prljavih, ljigavih komentara anonimnih osoba. Dakle, postoji jedan organizovani proces kaljanja čistih ljudi. Čak sam saznao i to se čulo čak i medijski, mogli smo dakle to čuti, postoje plaćenici koji za 30 maraka dnevno tako istražuju iza leđa ili rade iza leđa svima onima koji pošteno građanski progovore u korist onih koji su zaista ugroženi. E, u takvoj atmosferi, kada vi i pored vlastite čistote poštenja možete očekivati da ćete biti okaljani, a da zato nikad niko nikome nigdje neće odgovarati, onda je razumljivo da se ljudi, bilo stariji, bilo mlađi, teže odlučuju na političku akciju i potrebu da učestvuju u nečemu. Tim prije što ne postoji zakonska ni bilo koja druga zaštita da se obranite od onih koji vas tako brutalno i lažima napadaju i kaljaju.
I na kraju u zaključku da se vratimo pitanju iz naslova ove emisije. Gospodine Balunoviću, ima li šanse da se u Srbiji pojavi Miro Cerar?
Ja bih volio da u Srbiji ima šanse da se pojavi Združena levica pre nego Miro Cerar. O Miro Ceraru zapravo ne znamo ništa. On je nekakav stručnjak, pravnik koji ni u jednoj svojoj izjavi pre izbora nije rekao šta je njegova politička agenda. Rekao je da ne bi baš da privatizuje Telekom ili aerodrom, ali nije rekao ni da hoće ni da neće. Mi ne znamo kakva će njegova politička agenda da bude, tako da bih ja zapravo svoj glas dao pre Združenoj levici, pridao njoj veći značaj nego Miru Ceraru. Ako me pitate da li postoji mogućnost da se u Srbiji pojavi nešto novo što bi zaista bilo sposobno da napravi strukturne promjene u ovom društvu, iskreno se tome nadam. Da li je za to potrebno vreme? Da, potrebno je vreme. Da li smo na početku? Jesmo. Da li postoji nekakva perspektiva? Ja verujem da da, inače se ne bih bavio ovime čime se bavim, i ono što je, čini mi se, ovdje od ključnog značaja jeste da tu borbu ne prepustimo nacionalnim pokretima ili pokretima unutar nekakvih nacionalnih granica, već da je regionalizujemo, jer mislim da kao takva regionalna ima više šansi za prodor u svakoj od naših postjugoslavenskih zemalja.
Gospodine Bajtal, ima li šanse da se u Bosni i Hercegovini dogodi Miro Cerar?
Više vjerujem da je on moguć u bosanskoj gimnastici. Dakle, neki novi Miroslav Cerar u bosanskoj gimnastici za sada da, ali na političkoj sceni, nažalost, još ga ne vidim.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Balunoviću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Bajtal.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva, i Filip Balunović, politikolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U polusatnoj emisiji koja je pred nama, između ostalog, objavljujemo: preživjeli prijedorski logoraši te članovi njihovih i porodica žrtava obilježili 22. godišnjicu od kada je zatvoren zloglasni logor Omarska.
Lokalne vlasti nisu ove godine htjeli čak ni da 20. juli, dan ukopa 284 prijedorske civilne žrtve rata, proglase danom žalosti. Na svaki mogući način vrše obstrukciju svih komemoracija koje porodice i bivši logoraši pokušavaju ovdje organizati u Prijedoru.
21 godina od zločina počinjenih u jednom od najzloglasnijih mučilišta u Hercegovini tokom proteklog rata, Stolačkoj koštanoj bolnici.
Od 238 dana logora koje sam proveo, znači 3 dana i 2 noći koje sam proveo u koštanoj bolnici od 2. do 4.8. to su znači najteži trenuci u mom životu.
Svakog avgusta Srbija i Hrvatska pokazuju koliko su daleko njihovi pogledi na ratna zbivanja i operaciju Oluja.
Mislim da bi ogroman korak bio da se samo za početak vidi i ona druge strane i da bi tu već dobili jednu celinu koju ne smemo da izgubimo iz vida kada govorimo o zločinima jedne i druge strane.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Preživjeli prijedorski logoraši te članovi njihovih i porodica žrtava obilježili su 22. godišnjicu od kada je zatvoren zloglasni logor Omarska. Kroz logor Omarska je zajedno sa ostalim logorima u Prijedorskoj oblasti, prema podacima Udruženja logoraša, prošlo više od 3000 građana Prijedora nesrpske nacionalnosti u proteklom ratu. Oni koji su preživjeli logor i torture i danas zahtijevaju pravo na dostojno obilježavanje godišnjice. Milorad Milojević.
Preživjeli logoraši te porodice ubijenih u prijedorskim logorima nisu zadovoljni odnosom vlasti prema strahotama koje su se u ratu dešavale u toj opštini. Logor Omarska osnovan je zajedno sa logorima Keraten i Trnopolje odlukom kriznog štaba prijedorske opštine 26. maja 1992. godine. Prema nepotpunim podacima, u tim logorima ubijeno je oko 700 ljudi te bilo zatvoreno preko 3000 osoba. U oktobru 2013. godine otkrivena je u Prijedorskoj regiji masovna grobnica u Tomašici iz koje je ekshumirano 430 posmrtnih ostataka, među njima i ubijenih logoraša. I pored tih strašnih činjenica, mjesta stradanja nisu ničim obilježena, priča Mirsa Duratović, koji je imao tek 17 godina kada je odveden u logor Omarska.
Lokalne vlasti nisu ove godine htjeli čak ni da 20. juli, dan ukopa 284 prijedorske civilne žrtve rata, proglase danom žalosti. Na svaki mogući način vrše obstrukciju svih komemoracija koje porodice i bivši logoraši pokušavaju ovdje organizati u Prijedoru. Međutim, i drugi dio države Bosne i Hercegovine, ovaj federalni dio, nije do sada pokazao neki poseban interes da se to mjesto posebno obilježi.
Najveći broj preživjelih logoraša danas živi u inostranstvu. Mnogi od njih preko ljeta dođu da obiđu rodna mjesta, ali i posjete stratišta. Među njima i Mitho Fazlić, koji svake godine dođe iz Holandije da bi prisustvovao obilježavanju stradanja Bošnjaka u prijedorskim logorima.
Logor sam preživio sve moguće torture, mučenja, nije samo ja, nek svi moji sugrađani zajedno sa mnom, mučenja, ubijanja. U Omarskoj je svaki dan, kad smo dovedeni u Omarsku, od prvog dana pa do posljednjeg dana, bila je tortura, ubijanja, koja su vršena skoro svaki dan, je po 20-30 ljudi nestajalo, odvedeni su, pojedinačno su ubijani po logoru.
Kroz prijedorske logore prošao je i Sudbin Musić, koji je danas predstavnik Udruženja logoraša Prijedor 92.
Ja sam sa svojom porodicom bio skupa prethodno, dakle, preživio masakr u mjesnoj zajednici Čarakovu, koje je u svega nekoliko sati ubijeno 413 njegovih mještana. Zatim smo bili zatvoreni, kompletna porodica, osim mog oca koji je streljan taj dan, u logor Trnopolje gdje smo ostali jedan period i onda na jedite jade deportovani. Dovoljno je da vam kažem da sam sa svojih 18 godina vagao svega 43 kg na visinu od 178 cm.
Musić kaže da se etničko čišćenje nastavlja i danas.
Jel dovoljan je pokazatelj činjenice da vam je javni sektor u Prijedoru potpuno etnički čist, da se mladom obrazovanom bošnjačkom kadru ne nudi nikakvo radno mjesto negdje. Ono što se odigrava na terenu, to je ta posljednja faza etničkog čišćenja, čiji je proizvod recimo izostanak Prvačića ove godine u mjesnoj zajednici Čarakovo, iz koje ja dolazim, prigradskoj mjesnoj zajednici koja je do rata brojala 2617 stanovnika.
Mitko Fazlić u Holandiji je prošao i liječenje od zadobijenih trauma u logorima, no svaki put kada ode u Prijedor, stare rane se otvore.
Svaki dan dođeš u kontakt, vizualni kontakt, sa, da vidiš nekoga iz Omrske ili Kereterma ili neki od ti trežara koji su bili u Omrskoj ili u Keretermu, koji hodi slobodno po gradu. To je vrlo teški osjećaj. Onda se pitaš, ima li uopće nekog zakona i hoće li taj zakon nikada tigan te pomen ubijte te.
Logoraši su jedina kategorija onih koji su stradali u ratu u Bosni i Hercegovini koja nije zbrinuta zakonom te ne uživa nikakvu zaštitu u vlastitoj zemlji. Zbog toga je potrebno hitno usvojiti zakon na državnom nivou koji bi štitio prava svih logoraša. Jasna je to poruka koja se mogla čuti i na komemoraciji na prostoru nekadašnjeg logora Omarska. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Savez logoraša Bosne i Hercegovine i Udruženje logoraša opštine Stolac ovih dana su obilježili 21. godišnjicu od zločina počinjenih u, kako kažu, jednom od najzloglasnijih mučilišta u Hercegovini tokom proteklog rata, Stolačkoj koštanoj bolnici. Tu je, prema podacima Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, bilo zatočeno oko 500 osoba, od kojih je najmanje 5 ubijeno. Upozoravaju da za zločine u koštanoj bolnici praktično niko nije odgovarao, te da o zločinima ne pričaju čak ni bivši logoraši koji, kako kažu, žive u sredini u kojoj su događaje iz rata zabranjena tema. Slušamo Mirsada Behrama.
Bivši logoraši općine Stolac 4. august obilježavaju kao dan kada je veliki broj ljudi tog mjesta na jugoistoku Hercegovine prošao kroz logor u predratnoj koštanoj bolnici, ali i kao datum kada je završeno etničko čišćenje tog područja 1993. godine. Osman Eminović, predsjednik udruženja logoraša općine Stolac, je izjavio.
Ogroman broj Bošnjaka je prošao kroz ovu zgradu ovdje u koštanoj bolnici, prošao je veliku torturu, tu su bila isto kao neka procedura, batinjani i prosljeđivani za dalje logore Dretelj, Heliodrom, Gabela.
Jedan od bivših logoraša koji je prošao torture u koštanoj bolnici, o tome šta je doživio za nekoliko dana u tom logoru, ispričao je.
Degeneke, ispitivanje, dva dana i dvije noći. Udaranje, gonjenje, bilo nas je u jednom malom prostoru 34. Nogama su nas bijali da uđemo unutra.
Prema podacima udruženja koja okupljaju bivše logoraše, oko 500 osoba je prošlo kroz logor Koštana bolnica, a najmanje njih 5 je ubijeno. Amer Đulić, koji je tada bio maloljetnik, kaže da je svjedok ubistva dvije osobe.
Od 238 dana logora koje sam proveo, znači 3 dana i 2 noći koje sam proveo u Koštanoj bolnici od 2. do 4.8. to su znači najteži trenuci u mom životu.
Avdo Kapidžić priča da je prošao kroz nekoliko logora Hrvatskog vijeća odbrane u Hercegovini i kaže da je neposredno prije hapšenja bio mobiliziran upravo u HVO.
Protjeran sam iz škole osnovne u Željezaru i Željezare u Dretelj. Držali su me tamo, mučili, patili koji po drugim logorima, prebacili me onda dole u Gabel. Znači sve sa logore.
Bivši logoraš Amer Medar je predsjednik Stolačkog udruženja za obnovu građanskog povjerenja. O Koštanoj bolnici priča.
I sad kad uđete u podrume koji su bili mučilište, vi ćete vidjeti na zidovima tragove krvavih ruku i tako dalje. Masa ljudi je od posljedica torture vrlo brzo u izlasku iz logora preminula.
Koštana bolnica, dodaje Amer Medar, prvi čovjek udruženja za obnovu građanskog povjerenja u Stocu, nije bila jedini konclogor na tom području.
Jedan dio porodica je bio smješten u vlastitom popravnom domu, odakle poslije deportacije, tamo su definitivno prema našim saznanjima dešavala silovanja i mučenja. Isti je slučaj bio sa Đulića Mahalom na Dubrovskom platovu, odnosno sa školom u Crnićima. Ljudi su mučeni, ubijani, premlaćivani i u tvornici građevinskih armatura odakle su kretali. I tamo se nije gledalo je li to žena, dijete od 10-12 godina. godina i tako dalje, ili starac.
Međutim, ono što u udruženjima koja okupljaju bivše logoraše ne mogu da prihvate, jeste činjenica da za zločine, konkretno počinjene u Koštanoj bolnici, praktično niko nije odgovarao. U udruženju logoraša općine Stolac vele da su dvije osobe osuđene nepravosnažno, dok je jedan proces u toku. Također i sami logoraši o onome što im je činjeno nerado govore. Zašto je to tako, predsjednik udruženja za obnovu građanskog povjerenja u Stocu, Amer Medar, objašnjava.
Jednostavno ne žele da govore. Neki od njih su primili novac da promijene iskaze, neki se boje za svoju budućnost. Sve ti ljudi koji su činili te zločine, oni su bili integrisani u jedan sistem. Dakle, svjedočenje protiv bilo kog zločinca je na određen način svjedočenje protiv jednog sistema.
Medar naglašava da je problem zapravo u tome što je odgovornost na većem nivou i zato se ljudi boje da govore. Za program Pred licem pravde, Mirsad Behram.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Pred licem pravde.
Dan prije nego što Hrvatska slavi, u Srbiji je parastost i tako iz godine u godinu. Svakog avgusta Srbija i Hrvatska pokazuju koliko su daleko njihovi pogledi na ratna zbivanja i početak avgusta 1995. godine i operaciju Oluja. Kako bi sve izgledalo kada bi promijenili vizure, kada bi se zapitali a šta smo mi činili, šta je prethodilo našoj tragediji? Ovo pitanje, ne umanjujući patnju u nepreglednoj koloni Srba koji su većinom zauvijek napustili svoj zavičaj, Branka Mihajlović postavila je svojim sagovornicima.
Ne sporeći zločine nad Srbima i njihovo etničko čišćenje u akciji Oluja, Drago Kovačević, bivši gradonačelnik Knina, javno godinama ukazuje da su ne samo Srbi, već i Hrvati u Srpskoj krajini bili žrtve politike cinično nazvanog humanitarnog preseljenja režiranog u kancelarijama političara i akademika. On tvorce etničkog inženjeringa naziva političkim švercerima.
91. godine su Hrvati u značajnoj meri etnički očišteni. Ostalo je par sela, recimo bilo jedno selo u okolici Korenice, mislim da se Podlapače zvala. Bilo u samom gradu Kninu je možda ostalo 400-500 Hrvata maksimalno, od 4-5 hiljada koliko je bilo.
Još jedan bivši vođa krajiških Srba, Milan Babić, u Hagu je, izazvavši lavinu osuda sa srpske i neverice sa hrvatske strane, svojevremeno pre nego što će sam sebi presuditi, tražio oprost za zločine koji su činjeni nad Hrvatima.
Dozvolio sam sebi da učestvujem u progonu najgore vrste protiv ljudi, samo zato što su bili Hrvati, a ne Srbi. Molim moju braću Hrvate da oproste svoje braće Srbima.
Šta Drago Kovačević misli o haškom pokajanju Milana Babića?
To je bio jedan hrabar iskaz.
Ali to ne postoji više u sećanjima u Srbiji?
Pa ne postoji, jer se to maksimalno se stigmatizovalo kao izdaja.
Tako da... Mislite da i danas isto misle Srbi?
Apsolutno. Evo današnje novine... Našao sam tekst da je neki igrač Srbin hoće da igra za reprezentaciju Kosova, gdje je rođen, igra tamo u Gnjilanu, živi, i zato što hoće da igra za reprezentaciju Kosova, napravljena je čitava drama, evo danas 5. augusta 2014. godine.
Verujemo da će se mnogi nenaviknuti na podsjećanja na ovakvu srpsku stranu rata upitati, pa zar da se na dan kada su Srbi masovno proterani govori o srpskoj krivici. Istoričar Čedomir Antić, koji je, usput da kažemo, optužio naš radio da vodi nacionalističku hrvatsku, albansku i inu politiku, tvrdi.
Ja ne znam za evropsku naciju koja je bila spremna da se pokaje više nego srpski narod. I meni se čini da u ovom trenutku je na Hrvatsku red. Srbija prihvatila da je 90% kriva za rat. I danas mi govorimo o tih 10% drugih koje Hrvatska ne želi da prihvati.
Istoričarka Dubravka Stojanović međutim ukazuje da se podjednako i u Beogradu i u Zagrebu ne vidi druga strana. Kada se u Srbiji govori o Oluji, onda se govori samo o 5. avgustu 95.
Govori se kako je napravljena Republika Srpska Krajina, za koju, čisto da podsjetim, je presekla Hrvatsku na dva dela. Dakle, Hrvatska uopšte nije mogla da funkcioniše kao celina zbog toga što je moralo nešto da se ide na Pag, pa preko Paga da se povezuje sa srednjom i južnom Dalmacijom. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar je da je odatle proterano hrvatsko stanovništvo, bukvalno, dakle, napravljeno etničko čišćenje. Dakle, to je sve bila srpska strana rata, da tako kažem, do 95. Hrvatska opet ne vidi ovu srpsku stranu i pre te 90. dakle, od trenutka kada su krenule pretnje Srbima, kao što ne vidi ni događaj iz Oluje. Prema tome, mislim da bi ogroman korak bio da se samo za početak vidi i ona druga strana i da bi tu već dobili jednu celinu koju ne smemo da izgubimo iz vida kada govorimo o zločinima jedne i druge strane.
Na vreme na koje nas vraća Dubravka Stojanović od pre 5. avgusta, podsjetit će nas nekoliko beležaka iz audio i video arhive. Državna televizija Srbije 93. na drugu godišnjicu formiranja takozvane Republike Srpske Krajine bez rezerve konstatuje.
Srpski narod ima svoju republiku, Srpsku Krajinu, koja pod zaštitom Ujedinjenih nacija ima sve atribute potrebne jednoj samostalnoj državi, granice, teritoriju, narod i organizovanu vlast.
Sveštenik Srpske pravoslavne crkve, episkop Nikanor.
Ovo je taj mirotvorac koji miri Srbe i Hrvate, te vjekovne neprijatelje.
Na lokalnim radiostanicama lokalni komandanti sejali su obećanja, radio Petrova Gora.
Ja sam danas čuo da ste rekao neku granicu do Kupe, ali ja mislim da ćemo ih do Save sve ono sćućuriti u jedan u Zagreb i onda... Ja mislim da je ova vlast svim ekstremnim Hrvatima samo spremila sanduke i da ih je pozvala na smrti. Oni nemaju nikakve šanse...
Ovakav govor je prošlost, ali prošlost koja nije, bojimo se, suštinski promišljena. Da jeste, oni koji tuguju 4. avgusta malo bi se istideli što su ćutali kada su proterivane njihove komšije, a oni koji slave 5. bare malo bi bili tiši zbog nepovratnog bekstva 200.000 njihovih građana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Proslava 19. godišnjice vojno-redarstvene akcije Oluja i ove godine stigla u tenzijama između radikalnih braniteljskih udruga i hrvatske vlade. Hrvatski državni vrh izviždan u Kninu ponovo, no mali broj građana zaista zanima ko će ako neće doći govoriti na obilježavanju godišnjice Oluje. Kod onih koji su Oluju najgore proživjeli na obje strane prevladava gorčina i nezadovoljstvo, a kod mladih koji su prije 19 godina rođeni neznanje i nezainteresovanost. Ankica Barbir Mladinović.
Radim priču 19 godina od Oluje. Što za mlade ljude znači uopće ta riječ? Što vam je prva asocijacija?
Oluja? Pa nevrijeme nekakvo. Nekakav kaos. Nešto loše. Razaranje i tak to.
Iskreno ne znam puno baš o tome. Pa...
Zagrebčani Lara i Daniel nisu iznimke. Žive život sada i politika ih, kaže, ne zanima.
Ljudi ne pričaju o tome, ako pričaju, to su ti političari, onda mislim to baš ljude, pogotovo mlade, ne zanima, baš izbjegavamo politiku.
Kad se kaže Beograd, da li imate negativne, pozitivne?
Da, nemam nikakvih predrasuda. Poznajem nekoliko ljudi iz Srbije, ali normalno se slažemo.
Ali mislim, vremena se mijenjaju, nisu to isti ljudi koji su nas napali, tako da ne bi trebalo mrziti nekoga ko nije ni za što kriv. Zašto bi neko ispaštao zbog, ajmo reći, nekakvih grijeha njihovih predaka, nije u redu. Ne može živjeti s tim.
Za svježe diplomiranu profesoricu književnosti, 24-godišnju Josipu, Oluja će uvijek biti radost zbog tate.
Asocira me na mog tatu jer je on bio u ratu. Njegov povratak kad je došao iz rata. On baš je bila hrpa vojnika i onda ono, svi smo gledali dije i onda sam ga ja prva skužila i onda nakon sam trčala tamo i bila sam stvarno mala, negdje 5-6 godina tako nešto bilo. A baš se tog sjećam, nevjerovatno. Mislim, ništa mi to posebno doma ne obilježavamo, ni se o tome baš puno priča, ali ne znam, za mene je to fakat onako svečan dan.
To ne znači, kaže Josipa, da mrzim Srbe.
Unatoč tome što je tata bio, mi smo, ne znam, nemam nikakvu sađenu mržnju u sebi, jednostavno to je dio prošlosti, idemo dalje.
Bježao sam u Oluji u strahu i panici, sjeća se srpski povratnik Mile Obradović iz Vrgin Mosta. Tko je počinio zločin neka se kazni, pa da mi je rođeni brat, a ostali, kaže Mile, i Srbi povratnici i naseljeni bosanski Hrvati danas muče jednaku muku, bez posla i perspektive.
Evo ja sam prekjuče upisao ćerku stariju na fakultet gore u Opatiju i šta da vam kažem, ona će kad to završi, da je Bože, pa neka ide, neka traži kruha dalje negdje, jer ovdje ja ne vidim perspektivu, jer istina je ono što kažu, da Srbi žive od staračkih penzija, ti su roditelji još živi, a Hrvati žive od braniteljskih penzija.
19 godina od Oluje, kakav vam je sada pogled? Da li je izmijenjen, da li je isti?
Nas male ljude nije niko ništa pitao ni tad, a ni sad. Nego narod su kao ovce, tako i mi smo bili isto kao ovce. Ko je mene pitao, hoću li ja ići kuda ili neću li ići kuda, niko me nije pitao. Znači ako ideš, nadrljao si, ako ne ideš, opet si nadrljao. Ja ne znam kako te opišem to.
Recimo sad s ovom pameti, što bi čovjek mogao učiniti te 95.
otići na Novi Zeland.
Naseljeni bosanski Hrvat Mirko Klasan drži gostionicu u Vrginmostu. Bolje mu je nego onima koji ne rade, ali sve to kaže ništa. Golo preživljavanje. I zato spomen na Oluju i kod njega izaziva popriličnu apatiju.
Da vam kažem, 50% mladih ljudi je otišlo. Otišlo je. Srba su Hrvata, sve jedno je. Svi smo mi na istome. Nije njima lakše, niti nama lakše. Svima nam je isto. Pa svako žal za svojim.
Kakvi osjećaji se miješaju? Tuge, gorčine, nezadovoljstva, prevarenosti, čega?
Ima svega. Nezadovoljstvo. A što sam ja i što sam ja o tome znao tad i šta znam recimo sad. Razlika je velika. Ti ljudi nisu nama krivi, nisu mi njima šta krivi.
Samo su vam bili različiti putevi 95.
Tako je. Mi došli jednim putem, oni došli drugim putem. I sad smo se opet našli na jednom mjestu.
Za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa. Program pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Poruka Dragana Vučićevića, glavnog urednika liste Informer, koji je na Twitteru napisao da, citiram, Srbin koji poslije svega ljetuje u Hrvatskoj, kupuje u ideji i pije janu, zaslužuje da opet bude zaklan. Jeziv je govor mržnje, saopštilo je Nezavisno udruženje novinara Srbije i najoštrije osudilo tu poruku, ocijenivši da je njegov autor prekršio ustavne i zakonske norme i da zaslužuje i krivično gonjenje i javnu kritiku i prezir. I advokat krivičar, sagovornik Radija Slobodna Evropa, pa smatra da tužilaštvo već sada ima dovoljno razloga da se pozabavi tom porukom. Slušamo Branku Trivić.
Nakon oštre osude govora mržnje ove Twitter poruke od strane Nezavisnog udruženja novinara Srbije, autor tvita Dragan Vučićević odgovorio je da u svojoj poruci nije koristio govor mržnje i optužio NUNS da njegove reči izvlači iz konteksta i zlonamerno tumači. To je, napisao je, moj lični, nikako redakcijski stav o srpsko-hrvatskim odnosima, u kojima već decenijama jedna strana plaća da bi uvek iznova bila žrtva jezivih zločina. Ako uopšte vredi objašnjavati, napisao je glavni urednik Informera NUNS-u, nisam lud da zaista pozivam na ubistvo bilo koga. U pitanju je metafora inspirisana srpskom nacionalnom ekonomskom glupošću, koju je pesnik Bora Đorđević odavno opisao na sličan način. Srbin je lud, Srbin je proklet, jednom ga ubiješ, on hoće opet, napisao je Vučićević u odgovoru novinarskoj asocijaciji. Dragan Janjić, potpredsjednik NUNS-a za Radio Slobodna Evropa, kaže da je Vučićevićeva poruka govor otvorene mržnje bez obzira kako na to reagovalo tužilaštvo, da je ona govor mržnje čak i kao metafora i da pokazuje koliko je javni diskurs u Srbiji zagađen.
To je otvoren govor mržnje, pozivanje na praktično ubistvo onih koji ne pristanu da mrze. Dakle, sa tog stanovišta je to jedna nova pojava za novije vreme ovdje, tako nečega je bilo tokom 90-ih. Meni je potpuno jasno da Vučićević pokušava da se opravda da to bila metafora i tako dalje, ali čak i kad je metafora, to je jako loše i u potpunosti neprihvatljivo, dakle čak i kao metafora, jer sugeriše ideju da je potrebno praviti neku vrstu segregacije. Druga stvar je to što je zakonima i ustavom zabranjeno otvoreno propagiranje mržnje protiv drugih nacija. To su stvari na koje bi trebalo da reaguju nadležni organi i koji bi trebalo da preduzmu odgovarajuće mere. U svakom slučaju ova izjava pokazuje do koje mere je postao javni diskurs u Srbiji zatrovan i do koje mere stvari postale neprihvatljive za normalnog i pristojnog čovjeka. Dakle, bilo bi jako dobro da se što više ljudi, pa i novinarskih udruženja, vrednosno odredi prema ovoj stvari.
Na drugoj strani, Petar Jeremić, izvršni sekretar udruženja novinara Srbije, ne misli da poruka Dragana Vučićevića na društvenim medijima zaslužuje pažnju novinarskih udruženja i to ovako razlaž.
Ja lično mogu da mislim da novinar ne treba tako da se izražava i da je novinar uvek novinar, ali jednostavno to je vrlo tanka granica između slobode izražavanja i jezika i govora mržnje. To je njegov lični stav i mislim da bi on morao da vodi računa o tome šta radi na Twitteru.
Reći da neko zaslužuje da bude ubijen.
Pa naravno, ja vam kažem da se ja sa tim nikako ne slažem, znate, ali smatram da to što je on napisao na društvenoj mreži ne zaslužuje reakciju novinarskog udruženja.
Zašto?
Pa zato što to nije objavljeno u medijima. To je njegov stav koji on i kao čovjek može da iznese, znate. A na njemu je da misli da li je on novinar uvek ili je novinar samo kada uređuje novine ili, znate, ja mislim da novinar treba se ponaša kao novinar uvek i da ne treba da radi takve stvari, ali opet ta granica je vrlo tanka i ne bismo da idemo u to da sada se borimo i za neku cenzuru i za neko uskraćivanje slobode mišljenja.
Slobodan Šoškić, predsjednik advokatske komore Beograda, za Radio Slobodna Evropa kaže da tužilac, ukoliko je Vučićevićeva poruka autentična, ima dovoljno razloga da se njome pozabavi.
Izjava data u takvom tonu izaziva samo po sebi raspirivanje nacionalne mržnje. Pošto raspirivanje nacionalne, verske ili religijske mržnje postoji kao krivično delo u našem krivičnom zakonu, onda se iz konteksta povodom koga je data takva jedna izjava, a i na osnovu onoga što sama za sebe ona znači, može izvoditi zaključak i u tom pravcu da se vidi da li je tu posredi, odnosno krivično delo na koje sam ukazao.
Da li vi mislite da bi tužilac trebalo ovim da se pozabavi?
Apsolutno. Ovakva jedna izjava, ma od koga je data, zaslužuje pažnju tužilaca. I tužilac već ima dovoljno razloga da se bavi tom izjavom, da razmotri sa krivično-pravnog aspekta i da zaključi da li je po pitanju postojanje osnove sumnje da je izvršeno krivično delo i da se krene u postupak ili ne.
Dakle, smatrate da bi tužilaštvo trebalo time da se pozabavi, bez obzira na to što je to objavljeno na društvenoj mreži?
Ako je u pitanju autentična izjava onoga ko se pojavljuje kao nosilac te izjave, onda trebate učiniti prema onome ko se pojavljuje, pa makar i na društvenoj mreži.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Da li je pokretanje istrage protiv jednog generala u Beogradu za ratne zločine na Kosovu znak da su na red došli oni najodgovorniji koji su sjedili u komandnim štabovima i u najmanju ruku nisu spriječili, a znali su za zločine? Potvrdan odgovor na ovo pitanje Radio Slobodna Evropa je dobio i u Fondu za humanitarno pravo i u Tužilaštvu za ratne zločine Srbije. Još jednom slušamo Branku Mihajlović.
Tužilaštvo za ratne zločine pokrenulo je istragu protiv do sada najviše pozicioniranog pripadnika vojske za zločine na Kosovu. Reč je o generalu Draganu Živanoviću zato što nije sprečio, a znao je za stravične zločine u selima u okolini Peći, Ćuška, Pavljan, Ljubenić i Zahač, ubistva civila, proterivanja Albanaca od 1. aprila do 15. maja 1999. Bruno Vekarić, zamenik tužioca za ratne zločine, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ovdje se on tereti pre svega za nečinjenje, jer je bio u situaciji da spreči zločine nad civilima, paljenje kuće i tako dalje. Vi znate da je jedna grupa ljudi u tom predmetu Ćuška, Zahač, Pavljan, Ljubenić dobila i maksimalne kazne zatvora. Tužilačka strategija je takva kada imamo osuđujuću presudu, iako ona još uvijek nije pravosnažna, treba na apelaciji da se ili potvrdi ili da se desi nešto drugo, ne može. Na osnovu toga mi idemo sada dalje u postupak. Vi znate da je i sud tada konstatovao da se radi o direktnoj odgovornosti vojnih formacija.
U Fondu za humanitarno pravo koji direktno sarađuje sa tužilaštvom nadaju se da tek počinje istraga odgovornosti za zločine na Kosovu visoko pozicioniranih pripadnika vojske i policije. Marina Kljajić, advokatica fonda koja prati suđenja za ratne zločine.
Do sada smo imali procesuiranog najviši čin potpukovnik, bivši pripadnik JNA. A do sada smo često ukazivali upravo na nedostatak u procesuiranju upravo takvih pripadnika vojske i policije.
Da li je ovo neka prekretnica? Kako vi ovo ocenjujete?
Mi se nadamo da jeste. Jer nam je ta struktura odgovorni za zločine uvek do sada nekako izmicala procesuiranju.
Na pitanje da li istražni postupak protiv jednog vojnog generala najavljuje dalje istrage protiv komandnog kadra u vojsci i policiji, kao što se nadaju u Fondu za humanitarno pravo, Vekarić odgovara.
To je da je ovo početak nekih postupaka za koje imamo dovoljno dokaza i koje tretiraju više pozicionirana lica u vojnim i političkim formacijama. Sada ko će biti, kako, to je stvarno nezakonno licitirati, dok se ne dođe da te dovoljno dokaza da bi se započeo sljedeća faza postupka. Hag je procesuirao visoko pozicionirane i političare i vojnike i policajce. Hag je sada završio tu priču, velika banka podataka nalazi se u Hagu i iz tih predmeta koji su tamo završeni mi trpimo dosta materijala i dokaza da teretimo neke drugi ljude ovde. Mislim da je to jako važno i za našu zemlju, jer u suštini ne mogu takvi zločini, tu je, radi se o ubistvima civila, ostati bez odgovora.
O zločinima u pećkim selima svedočio je prilikom suđenja grupi pripadnika Šakala, ali javno u medijima bivši pripadnik paravojne jedinice Šakali Zoran Rašković.
Kako vama da objasnim, kako? Jedino ako ste gledali Schindlerovu listu ili Pijanistu, pa mi to pada na pamet, onaj varšavski geto. Znate, kad uđe pa rokneš, ako ti se rokne, ako ti se ne roka, ne rokaš.
U višenedeljnim iživljavanjima u pećkim selima nasumice su ubijani žena, deca, stari, silovane Albanke, proterivani svi koji nisu Srbi. Najmlađa žrtva imala je 19, najstarija 87 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Marija Arnautović.